Pēc pusotra gada kopš Mencus vējas lieguma apstiprināta valsts un Eiropas Savienības atbalsta kārtības zvejniekiem, kas darbu vairs neturpinās. Paredzēts, ka no Latvijas zvejas flotes varētu izņemt līdz 12 kuģus. Vairāk par tiem, kas uz atbalstu var pretendēt, stāsta Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta vadītājs Normunds Riekstiņš.
Tātad šiem kuģiem 17. un 18. gadā ir jābūt zvejojušiem Mencu. Vismaz 90 dienas jūrā viņam ir jābūt bijušam, jā. Tāpat ir noteikts arī no 14. līdz 18. Gadā, šim te kuģim jābūt bijušam vismaz 150 tonas Mencu nozvejām. Tas ir kuģiem, kas ir lielākie kuģi, teiksim, Mencu zvejnieki, kas zvejojas piekrastes, un tiem, kas zvejoja piekraste, arī viņiem vismaz 85% bija jāveido Mencai. Pirmkārt jāsaprot, ka tas nav piespiedu pasākums, ka šie te kuģi obligāti ir jāizņem, tas zvejniekiem pašiem ir jāvērtē, ja zvejnieki saskat iespēju izmantot to kuģi, turpināt zvejot citas sugas. Ja.
Kopējais atbalsts kuģu likvidēšanai jeb sagriešanai paredzēts 4 miljonu eiro apmērā no Eiropas jūrlietu zivsaimniecības fonda un Latvijas līdzfinansējuma.
Kuģiem ir 4046 eiro par bruto tonnu un plus tiek skatīta pēdējā gada šīta kuģa nozveja iepriekšējā, ko viņš vairs turpmāk nevarēs gūt, un tā tad arī par šo viņam, tiksim, papildus šajā kompensācijā tiek pieskaitīts klāt. Un apkalpes locekļiem publiskā finansējuma apmērs ir vienāds ar gada vidējo bruto darbu algu zvejniecībā iepriekšējās divos kalendāru gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
Zvejas kuģa īpašnieks Ervils Laugals ar zvejniecību nodarbojas kopš 90. Gadiem. Viņa uzņēmumam bijusi desmitā daļa no kopējās Mencu nozvejas kvotas Latvijā.
Biznes ir beidzies, jā, viss ir beidzies. Viss tu esi izmestējis bortu vispār, bet tu nezin, ko darīt. Es te ar kompaņonu kopā, sijā Ervils, mēs vien mazo kuģi te tā esam. Mēs vēl mēģināsim kaut ko paspārdīties, te vēl pastrādāt. Mēģināsim kaut kādu lases paķert, bet es neticu, ka tur būs tāda laika novilkšana. Bet, nevar uzreiz aiziet no zvejniecības tā.
Jau pusotru gadu kuģis un tā apkalpe ir dīkstāvē, par ko iepriekš izmaksātas arī kompensācijas. Nu pat apstiprināto atbalstu kuģu sagriešanai Ervils sauc par novēlotu savukārt. Pārprofilēšanās zvejas jomā nav iespējama, jo citu sugu kvotas pārdalītas citiem zvejas uzņēmumiem.
Tā formula, kas tur ir, tas atbalsts, viņš stipri samazinās tagad zvejniekiem, jo tiek ņemti citi gadi, tiek aprēķināts pagājušais gads, ka jau zvejnieki sen jau nestrādāja. Mēs bijām strādājām pēdējo gadu pa mēnesi, mēs strādājām 2019. Gadā. Varējām strādāt pusgadu līdz jūnijam. Tagad, kad mēs pagājuši gadu faktiski mēnesi zvejnieki ļoti maz strādāja, kaut ko darīja, kurš darīja, līdz ar to tai formulā viņš nenāk nekas klāt.
Minētais atbalsts darbības pārtraukšanai tiks piešķirts tiem zvejas kuģu īpašniekiem un apkalpes locekļiem, kas zvejoja Baltijas jūras austrumdaļas Mencas krājumu un saistībā ar Mencu populācijas krasu samazināšanos pērn pilnībā pārtrauca zveju. Lauku atbalsta dienestā kompensācijām varēs pieteikties aptuveni pēc mēneša. Sinti Ambot, Latvijas radio.